Добър ден на всички и благодаря, че уважихте поканата за днешната пресконференция. Казвам добър ден и на всички, които ни гледат през сайта на БТА, нашите любезни домакини, и през страницата на господин Станишев във Фейсбук. За тези от вас, с които не се познаваме, казвам се Мария Дивизиева и за мен е чест, че съм част от екипа на господин Станишев. Предлагам ви следния ред на днешната ни среща. Първо, разбира се, ще дам думата на него за новините, след което ще имате възможност за въпроси. Заповядайте, господин Станишев.
Добър ден на всички. Искам да ви благодаря за интереса към тази пресконференция. Разбира се, на първо място на медиите, но също така на политолози, социолози и мои приятели, най-вече от БСП и от Левицата, които са тук за тази пресконференция. Това е важно за мен. Оценявам интереса и вниманието. Искам да ви кажа в началото една случка, която наскоро ми се случи. Моят 9-годишен син Георги понякога ме изненадва необичайно с сентенции или умозаключения. В училище са имали обсъждане с приятели в класа за професиите на родителите. Кой с какво се занимава, и той по свой начин е обяснил това с какво се занимавам аз и какво означава да си в политиката. Но най-интересно е заключението, което е направил и съобщил на своите приятели. Той е казал: и разберете, един ден, когато баща ми умре, той ще отиде при легендите. Детското съзнание, детският начин на мислене понякога пречупва по много необичаен начин живота и реалностите, в които живеят възрастните, им дава съвсем друг цвят и друг вкус. Казвам го, защото наистина по някакво стечение на обстоятелствата или по други причини, аз бях най-дългогодишен председател на Българската социалистическа партия 13 години. 11 години съм президент на партията на европейските социалисти, също най-дългогодишен от всички мои колеги. И бях единственият министър-председател от Левицата, който изкара цял мандат 4 години. Така че някакси такава ми е орисията. Новината, за която съм ви поканил днес, е, че предстои конгрес на партията на европейските социалисти. Той ще се проведе в Берлин на 14 и 15 октомври. И искам да ви съобщя моето решение да не се кандидатирам за четвърти почти мандат. И причините са политически. Аз малко по-късно ще обясня детайлите на тези причини и тяхната същност. Искам преди това обаче да благодаря на много хора от БСП, които ми звъняха последните седмици и месеци нещо от различни краища на България, мои другари, приятели. Искам да благодаря на тези, които предлагаха да издигнат моята кандидатура като форма на натиск към ръководството на БСП. Става дума и за членове на Националния съвет, става дума и за структури в БСП. Искам също така специално да благодаря на партията Български социал-демократи, която е асоцииран член на ПЕС, защото те са изразили със свое становище и решение на тяхното ръководство подкрепата за моята кандидатура. И също така на много хора от леви партии от европейското семейство, които така деликатно ми задаваха въпроса дали имам нужда от номинация от друга партия. Защото в устава на ПЕС не е много ясно формулирано дали номинацията трябва да бъде от твоята национална или от друга партия от семейството. За мен обаче би било неприемливо да бъда кандидат при цялото уважение от която и да е друга партия, освен партията, която съм оглавявал дълги години и която ме е излъчила за тази позиция. Трябва да е ясно, че една партия не може да назначи президент на партията на европейските социалисти и на цялото това голямо семейство. Но също така не можеш да бъдеш президент на партията на европейските социалисти, ако зад гърба си, не само формално, но и реално, нямаш силна и авторитетна партия. Както в Европейския съюз, така и в страната член. Тоест има две условия за това да бъдеш президент на ПЕС. Личен авторитет и авторитет на партията, която те издига. И можеш да караш известно време на личен авторитет, но не безкрайно. Аз съм избиран, ако си спомняте, 4 пъти на тази позиция. Веднъж 2011 година ме избраха като временен президент на ПЕС, когато моят предшественик Пол Ниро Прасмусен подаде оставка. След това 2012, 2015 и 2018 година бях избиран за пълни мандати и благодаря за доверието, което ми оказаха всички тези партии от нашето голямо семейство. Искам да подчертая, че БСП е единствената партия от Централна и Източна Европа, единствената бивша комунистическа партия, която чрез своите промени и реформиране в предишни периоди извоюва доверието, авторитета да получи възможността за тази позиция. И мисля, че това беше и престиж за БСП, и възможност за България, също така авторитет за нашата страна. Лидер на второто по големина европейско семейство да бъде българин. За съжаление, през последните години БСП загуби много доверие, много европейска идентичност. Вие знаете и процентите, които в момента дават агенциите на партията на предстоящите избори. И в немалка степен през последните години БСП тръгна в друга посока. Чували сте и за идеята за ляв консерватизъм. Започнахме да се борим с традиционалисти и консерватори на техен терен, а не на терена на левицата. И това има своите последици. Казвайки, че моето решение е политическо, имам предвид, че политическите действия трябва да се основават първо на реалности и второ трябва да имат вътрешна логика. И няма логика партия, която чието ръководство иска да подражава на Виктор Орбан да излъчи номинация за президент на партията на европейските социалисти. Тоест има вътрешно противоречие в това. Мога да посоча само един достатъчно красноречив факт. За съжаление, от 2017 година председателя на БСП не е идвала на нито една среща, конгрес или съвет на БЕС, които са организирани от нас. Да, аз съм водил тука министър-председатели и лидери на партии по време, например, на българското председателство на Европейския съюз. Имахме събитие на ПЕС. Тук започнаха много интензивни преговори между Ципрас и Заев под в някакъв смисъл егидата на партията на европейските социалисти, които доведоха до Престонското споразумение. Но това отсъствие или избягване от нашето семейство се забелязва естествено в самото семейство. Буди недоумение. Затова искам да подчертая, аз не съм търсил номинация от ръководството на Българската социалистическа партия. Сигурно някои ще ме упрегнат, защо правя тази пресконференция сега. Времето е политически напрегнато, нажежено, предизборна кампания се води, но има няколко причини, които са така достатъчно категорични. На първо място това се налага заради процедурата в самата партия на европейските социалисти. Защото вчера в полунощ изтече срока за подаване на кандидатурите. И аз исках да оповестя моето решение първо тук в България, от уважение към избирателите на левицата, към моите другари в БСП, към българските медии, към българското общество. Второ, според мен няма неудобен момент за това да казваш истината. И трето, бих цитирал един от любимите ми писатели, Михаил Булгаков, в неговия безсмъртен роман «Майстор и Маргарита». Той казва: да казваш истината е леко и приятно. Така че надявам се нашата пресконференция да бъде лека и приятна и за вас. Информирал съм за моето решение моя екип в партията на европейските социалисти, както и ключови фигури, лидери и министър-председатели, за да няма изненади, да не бъде в последния момент. Съобщиха ми от нашата централа, от моя офис, че вчера вечерта е пристигнала номинация за Стефан Льовен, който до миналата година беше министър-председател на Швеция. Той подаде оставка. Радвам се за тази номинация, защото той е един изключително авторитетен, солиден, диалогичен човек, много успешен министър-председател 2 мандата. И съм сигурен, че той ще се справи отлично с тази сложна задача да координира, няма да кажа управлява, защото Европейската партия е нещо различно от националните партии, усилията, приоритетите на много други партии, които членуват. Шведската социал-демократическа партия, както знаете, спечели изборите. Тя е най-голямата, с 28% от гласовете. За съжаление обаче, ляво-центристския блок с 2-3 депутатски мандата отстъпва на дясно-центристския блок. Няма да могат да съставят правителство, но това не отменя факта, че шведските социал-демократи са една от най-авторитетните, не само исторически, но и като тежест и като проценти партии в семейството. Така че е закономерно нейният представител да бъде на тази позиция. Сега аз не мога за една кратка пресконференция да вмести 11 години работа, усилия, инициативи и политически битки, но мога да кажа все пак някои неща съвсем накратко, защото говоренето в политиката много се амортизира и хората са изморени от това. Но има числа, които илюстрират какво може да постигне едно сплутено, авторитетно и силно политическо семейство на европейско ниво, ако действа ефективно. И тези числа влияят върху живота на 500 милиона граждани на Европейския съюз. Аз бих казал няколко само от тях, без да изброявам прекалено много, за да не ви отегчавам. Но инициативата за Европейския социален стълб, която беше между другото на Стефан Льовен като премиер 2017 година, която се уплътни миналата година с инициативата и среща на върха, организирана от нашия министър-председател в Португалия Антонио Коста, придобива материални черти. Европейският социален фонд беше реформиран и с обема от 99 милиарда евро той ще бъде много силен инструмент за плана за превръщане в реалност на този европейски социален стълб от декларация в нещо, което работи. И искам да подчертая, че за България по това разпределение са заделени 2 милиарда и половина евро, т.е. 5 милиарда лево. А освен с това с кохезионната политика, фонда за регионално развитие, възлизат средствата, които България ще получава в следващия период на над 10 милиарда евро. Или 20 милиарда лева. Не мога да пропусна Европейската младежка гаранция, защото това беше първата политическа инициатива, която аз стартирах като дори още временен президент на партията на европейските социалисти, заедно с младежката ни организация, заедно с младежките организации на партиите членки. И тогава мнозина смятаха, че това е само една инициатива, развяване на знамената, че се грижим за младите хора, че те имат значение. Но успяхме да я превърнем в реалност, която има конкретно и ясно финансиране. Ще ви обърна внимание, че само за периода 2014 и 2020 година за България, само за България финансирането е над 100 милиона лева, което създаде възможности за десетки хиляди млади хора в България да имат работа. И това е един, сигурно не водещи, разбира се, фактор, младежката безработица в България да намалее от 25% на около 9% в момента. Същото мога да кажа за Европейската детска гаранция, за която се борихме като политическо семейство доста години, но вече окончателно от юни 2021 година. Това е факт и това е инструмент, който е включен в бюджета на Европейския съюз с милиарди, които ще помогнат в Европа да има по-малко бедни деца, деца без достъп до нормално хранене, до детска градина и всички останали основни нужди за едно дете. Искам да подчертая, като може би най-голямия мащабен успех на нашето семейство е фонда Следващо поколение на Европейския съюз. Той е свързан с COVID-кризата. Още от първия ден на кризата нашето семейство заяви много ясно. Да, трябва да се вземат спешни мерки за спасяване на човешки живот, за подобряване на здравеопазването, антиепидемиологични, санитарни и всякакви други. Но, наред с това, изключително важно е да има подготвен и реализиран пакет, който е икономически и социален. Да помогне на страните членки да излезнат от последиците от тази криза, която, както знаете, замрази цялата икономика, не само в Европа, а и в света в голяма степен. И се постигна огромно падение в брутния вътрешен продукт. Заедно с допълнителните средства, които са включени като отделни фондове, общия обем, който върви в тази програма, е 806 милиарда евро. Трудно си представяме, ясно това число, тези обеми суми, но само за България безвъзмездната помощ, която вече е достъпна, въпреки че още ние сме много закъсняли и нищо не е усвоено де-факто, е 6 милиарда и 300 милиона евро. Плюс допълнителни средства, които се предвиждат. Мога да говоря още за инструмента ШУР, който е инструмент за временно подпомагане на страните при по-висока безработица, която настъпи по време на COVID-кризата. И на България, България заявила и получила 511 милиона евро за тази цел, като заем за справяне с рисковете и предизвикателствата. И последното, за което ще се спра, за да не продължавам прекалено много с статистика, въпреки че тя има значение, това е фонда за справедлив преход. Всички знаете за зеления преход, за зелената сделка на Европейския съюз, знаем и за напреженията, които тя неизбежно поражда в страните членки, въпреки че днес придобива съвсем ново значение и звучене. Но от първия ден на тази процедура социалистите настоявахме за това, че този преход няма да бъде успешен, ако той не е социален. Затова са заделени близо 20 милиарда евро и за България са отделени 1 милиард и 300 милиона. Но освен това в момента върви процес на приемане, утвърждаване на Европейски социален фонд за климата с предложение за 72 милиарда евро, които ще бъдат пряко подпомагане, помощи за региони и хора, които биха пострадали от този преход, който така или иначе се случва. Това е по отношение на статистиката. Сега, що се отнася, искам накратко да резюмирам тези 11 години в така, оценка за основните битки и политически кампании. В самото начало на тези мои мандати най-важното запес беше битката срещу остеритета. Политиката на десницата за затягане на колани, която буквално срина много общества, особено в Южна Европа, Гърция, Испания, Италия, Португалия, където самата социална материя пострада и се атомизираха изключително много. И постепенно постигнахме обрат в икономическото мислене, който се изрази много ясно, в това число в тази програма за следващото поколение Европейския съюз, където има безпрецедентни неща. Общ дълг. Това е революционно за Европейския съюз. Ново ниво на интеграция. Така че това беше изключително важен етап. След това ние влезнахме в един период, когато се готвихме за кампанията за изборите 2019 година. Искам да ви припомня, ако погледнете в социологията на европейско ниво и страните членки и анализите на политолози, всички твърдяха, че предвид подема на крайните националисти, на движението на Макрон, на зелените, е много вероятно социал-демократите да изпаднат на трето или четвърто место в Европейския парламент. Успяхме и с цялата кампания, и с кандидата ни, Франс Тимерманс, да пречупим тази тенденция, заедно, разбира се, с усилията на националните партии, които изнесоха тежестта на тази кампания, но така или иначе запазихме нашата позиция като водещ фактор в европейските институции. И минавайки от това, аз вече ви споменах за нещата, свързани с пандемията, COVID-19, те доведоха до най-големи промени в Европа. Защото днес мога да кажа, четох и това, което е говорил Урсула фон дер Лайен, няма да коментирам цялото и изказване, но има адски много неща, които все едно, че социал-демократ говори като мерки срещу кризата. Тоест, нашата политика стана възприемана от всички останали в много отношения. И сега, разбира се, навлизаме в нов, съвършено различен, много рисков етап за Европа и за света. Той е свързан най-вече с войната в Украина и цялостните промени в международните отношения, които настъпиха и в икономически, и в политически, и във всеки един план. Така че това са основните етапи и политическите приоритети на нашето семейство, през които минахме, и смея да твърдя, че сме постигнали значими успехи. Няма как да не се върна назад, защото в годината, в когато бях избран 2011 година, имахме точно двама министър-председатели от 27 страни членки. Бяха в Австрия и в Дания. Днеска имаме 6 министър-председатели, при това в ключови страни, в това число Германия, Испания, Португалия, скандинавските страни. До вчера, да се вика, имахме цяла Скандинавия, социал-демократическа, за съжаление не е така вече. Имаме още 6 правителства, в които управляваме в коалиция, без да имаме министър-председател, и 9 еврокомисари, и това е една значима институционална сила. И в Европейския съвет, и в Европейския парламент, и никой не може да я заобиколи и да не се съобразява с нашите приоритети. Аз нямам да забравя вълнението, с което за първи път се изправях пред цялото това разнородно, въпреки че с единни ценности, семейство с 33 партии, 12 асоциирани партии, 12 партии наблюдателки, където навсякъде има своя традиция, свои исторически реалности, свои политически реалности, различен дневен ред. Мога да кажа, че днес цялото това така, разноличие е достатъчно сплутено. Ние сме най-сплутеното политическо семейство на европейската сцена. Мога да посоча конкретни факти, сравнявайки с НП или с други семейства, говоря за политики най-вече. За властта, НП, има какво да се учим от тях. Това обаче не означава, че бъдещето на Европа и на нашето политическо семейство е безоблачно. Аз много добре осъзнавам, споделял съм го пред нашето семейство и на президиум на ПЕС, и на срещи в различни формати, и пред ръководството на парламентарната група, влиза в един период, който носи своя потенциал и очаквания към нас, които натварят с огромна отговорност. Защото ние виждаме множество кризи, които се наслагват една върху друга и взаимно се подхранват. И създават много опасна реалност за Европа, която носи изключителен риск. Виждаме най-вече кризата с енергоносителите, техните доставки и техните цени. Виждаме борбата за ресурси, която се разгръща, и конкуренцията за тях по целия свят. Виждаме нивата на инфлация, които са следствие и на това, и на други процеси. В един някакъв смисъл излизаме от един икономически цикъл, много продължителен, с ниска инфлация, доста голяма устойчивост в период на доста по-висока инфлация, най-вероятно, и с много сериозни икономически рискове от загуба на цели сектори като конкурентоспособност за Европа. Виждаме икономическата зависимост на Европейския съюз от външни фактори, и тук не визирам само зависимостта от Русия по отношение на доставките на газ или на доставките на нефт. И може да навлезем в период на стагфлация, което е много най-лошия вид икономическа криза с нисък растеж, висока инфлация. Аз не казвам, че това ще се случи непременно, но трябва да имаме широко отворени очи, много концентрирано мислене, извън стандартите, за да преодолеем предизвикателствата пред европейската икономика, което неизбежно ще повлияе върху социална Европа. И тук е големия риск за нас, като семейство. Защото в тези несигурни времена всички го усещаме в България. Всички го усещат навсякъде в Европа. Хората мислят за това как да си платят сметките, как да си запазят работното место, как доходите им да бъдат достатъчни за нормален живот, на който са свикнали. Това е под заплаха. От кого ще очакват защита, подкрепа? От десницата. Това не е техен приоритет, въпреки риториката. Ще очакват това от левицата. И ако ние не успеем да представим такава политика, която да осигури силна икономика, работеща и социална защита в трудните времена, не само тази зима, но и занапред, може да се окажем в един много рисков период, когато ще да платим сметката точно преди европейските избори 2024 година. Аз мисля, че тези неща трябва да се казват ясно, защото когато знаеш опасностите, по-добре си подготвен за тях и можеш да ги преодолееш. Искам да кажа още няколко думи за Европа. Описах ви много от предизвикателствата и Европа наистина трябва да намери своето ново място в променящия се свят. И то променящия се радикално. Това касае ресурсната осигуреност на Европа и резервите на ресурси в всяко измерение, разбира се, на първо место енергийните. В този контекст зеления преход придобива съвършено ново звучене и възможност за Европа да стане по-независима, но пак подчертавам, ще бъде успешен само ако хората са с нас в този процес и ако той е социален. Реиндустриализацията на Европа, която в продължение на десетилетия изнасяше индустрии в други центрове и сега се оказа доста по-слаба в това отношение по сравнение с Китай и много други страни, Съединените щати в това число, производствена сигурност и стабилност. Виждаме дигиталната революция с развитието на изкуствения интелект, които са огромни рискове от социално изключване, от създаване на класа от ненужни хора и от огромни социални напрежения. Всички тези предизвикателства, които са обективни, изискват ляв прочит. Защото всяко нещо може да се решава от различна перспектива, с различна философия. Десницата има една, ние имаме друга. И за всички тези политики и приоритети трябва да има няколко, според мен, основни предпоставки като подход. Първо, критичното мислене. Изтъпването на факти. Това означава да се, ние като левица, да се борим с фактофобията, която придобива застрашаващи размери във всички общества. И виждаме, че обществата ни се превръщат в някакви такива островчета, атомизирани, което на всеки остров една част от обществото си говори със себе си, за себе си и не общуват помежду си. Това критично мислене трябва да бъде основна методика в формирането на политики, избягването от клишета. Вторият приоритет, според мен, и подход е човеколюбието. Хуманизма винаги е бил основа на левицата. Уважението към човека, към неговото достоинство, към неговия живот, към неговата лична перспектива. И бих казал, че има нужда от наистина нов хуманизъм, отчитайки освен тези обективни предизвикателства и технологичната революция, новата технологична революция, която ни прави все повече приятели не с живи хора, а с компютъра и айпада, с който си общуваме, говорим, играем игри, правим голяма част от нещата. Третото е диалога. Аз вече споменах за фрагментацията на нашите общества. България не е изключение, за съжаление. Ако нямаме диалог вътре в обществото, няма да постигнем устойчиво развитие на нашата държава. И четвъртото, което придобива съвсем ново звучение, е мира. Ние живеем в период от реална опасност. Войната е реалност, но опасност тази война да ескалира, да се превърне в пълномащабна, не регионална война, която да въвлече стъпка по стъпка и Европа. И това е огромна опасност, от която трябва да се предпазим, да предпазим и света, защото европейския проект винаги е бил проект на мира. Аз не мога и никога няма да се примиря, независимо от това кой е източник на тази философия и подход, коя част на света, че войната е новата нормалност. Това не може да бъде приемливо за всеки ляво мислещ човек. Мира е върховна ценност и предпоставка за това да се развиваме нормално. И съвсем на финала, защото отнех доста време с моето експозе, няколко думи отново за България, връщайки се към началото на пресконференцията. Аз наблюдавам естествено с вълнение кампанията, обаче забелязвам, че някакси тези предизвикателства, които ги описах малко преди това, по-нагоре, в моето изложение, почти не намират отражение в предизборната кампания. Някакси, като че ли всяка партия говори на себе си, на своите най-твърди привърженици и за себе си. и диалог помежду им няма. Така или иначе 2 октомври ще мине и ще има необходимост, това е задължение на политиците, да се търсят решения. Първо по отношение на най-острите нужди на страната, енергийния сектор, подпомагането на хората и подпомагането на бизнеса, как да изкарат тази зима и да оцелеят. И бизнеса, икономиката да остане конкурентоспособна, а хората да могат да си платят сметките. Това ще изисква много вероятно и законодателни промени, така че независимо от политическите процеси, спорове, мандати, въртележките и нататък, трябва партиите да седнат и да вземат решение. Ние нямаме нито един национален приоритет, който да е общ. Дори по тези огромни средства, над 10 милиарда евро, които споменах по плана за възстановяване и следващото поколение Европейския съюз, сме много назад, има много неща, които трябва да се направят, за да почнат да се усвоят, да се подпомогне икономиката. Така че този менталитет, който виждаме в кампанията, когато партиите като на пейнтбол се стрелят от окопите, трябва по някакъв начин да бъде овладян. Съвсем съзнателно трябва да се тръгне в посока търсене на консенсус по основни национални приоритети. Защото който и да управлява, ако това мнозинство е просто от 125 или 130 депутати, при условие, че над половината, вероятно, българи няма да излезнат да гласуват, каква легитимност има да взема фундаментални решения? Това исках да споделя пред вас и да кажа наистина, че съвсем на финала лявото мислене, социалистическата идея е оптимистична по природа. Ако не си оптимист, няма как да бъдеш социалист или социал-демократ. Затова аз съм оптимист, защото България обективно има нужда от голяма и силна левица, която да може да печели доверие, да печели избори, да формира управление, не да бъде периферна или присъдружна към други политически сили, да бъде институционален стабилизиращ фактор и генератор на идеи и политики, които да дадат надежда на хората и да дадат перспектива на страната. И мога да ви кажа, че това, както до сега е било и от тук нататък в още по-голяма степен, защото чувствам ръцете си в голяма степен много по-развързани, неограничени от една или друга позиция, това ще бъде моя лична кауза. Това исках да споделя с вас. Ако вие искате нещо да му попитате, заповядайте.
Господин Станишев, на ваше дясно. Беновска, здравейте. Била съм на всички ваши избори, докато ви служах, си ги припомних за президент на ПЕС, вълнуващи моменти, но спомените назад. Друг спомен. На вашето място преди 6 години седеше пенсиониращия се главнокомандващ в въоръжените сили, генерал Румен Радев, който малко след това стана президент. Вие, надявам се, не се пенсионирате, 56 годишен сте, но задавам ви много сериозен въпрос и искам да ми отговорите откровено като сина ви Георги, а не като Станишев да замъглите.
Станишев, да.
Смятате ли, сериозно питам, да бъдете полезен на България ефективно и да се кандидатирате за президент или за председател на Българската социалистическа партия, няма да коментирам провала и в момента, и дори да стигнете и до поста министър-председател. Тези последните двете сте били. Защото България има нужда от вашия опит, знания и авторитет. Или сте си направил някакъв домашен план да заемете някоя друга международна длъжност и децата ви да учат в чужбина и да живеете някъде извън България. Благодаря.
Както ви казах, цитирайки майстор и Маргарита, да казваш истината леко и приятно. Ще ви кажа абсолютно откровено. Първо, сега се намираме в кампания. Аз дълго време, вижте, аз съм член на БСП и съм дисциплиниран член. И обясних защо се налага да дам тази пресконференция сега, въпреки че някои ще ме упрекнат за това. Просто няма как да не я дам. Аз не мога да излезна от тези 11 години така тихомълко. Трябва да кажа какво съм постигнал, за какво съм работил. И сега мой приоритет, честно казано, е финализирането на този мандат и конгреса на ПЕС, който се провежда на 14 и 15 октомври в Берлин. Аз съм сигурен, че той ще бъде силен конгрес. Работим от доста месеци по документите им. Но също така ви казах накрая, че за мен каузата за това левицата да бъде силна отново ще бъде лична кауза. Ако левицата е силна отново, има място за всеки. Независимо в какво качество аз не наценявам моите лични заслуги или качества, мисля, че ги имам в достатъчна степен. Обаче става дума за друго.
Никой, може ли само една
никой сам по себе си, нека завърша.
Колата се кара с кормило и с педали, а не ментално. Да. Нали? Значи, кой лост избирате?
Никой сам по себе си не може да бъде спасител. Вижте, нагледахме се на спасители в България 30 години. Нужно е колективно усилие. Аз ще работя за колективно усилие на левицата. Левицата да бъде силна отново. Под каква форма ще видим след време.
Благодаря ви. Други въпроси, колеги?
Здравейте, аз също бих искала да попитам. Казвам се Златина Захирова, аз съм репортер на Дневник. Единият ми въпрос е вие как гледате на поведението на БСП в последното управление спрямо позициите, които взе за изпращането на военна помощ за Украина, спирането на доставките на руски газ и желанието да бъдат възобновени и изгонването на руски дипломати и служители от страната. Единият ми въпрос. И вторият ми въпрос е вие какъв анализ имате, как ще се представи БСП на изборите и дали след резултатите от тях биха могли да последват ваш пример и да бъдат отново в коалиция с ДПС. Благодаря ви.
Ще започна с втория въпрос. Казах в началото, нямам намерение да коментирам кампания. Защото в кампания аз не бих искал да навредя на моята партия. Надявам се искрено на по-добър резултат, отколко на последните избори, защото той беше унизителен за хората на лявото. 10%. Извинявайте, но аз никога, честно казано, не можех да си представя на времето, че бихме имали като партия такъв резултат. Между другото, това касае и другите партии. Аз съм водил БСП в три национални избора. 2005, 2009 и 2013 година. Първият път имахме 1 130 000 гласа, втория 787 000 гласа, третия 950 000 гласа. Най-ниският резултат на БСП за тези години беше 780 000 гласа. И никога не съм си представил, че можем да паднем на 270 000 ли беше на последните избори. Има проблем, обаче и системен в българската политика. Победителя на последните избори, ноември миналата година, победи с 650 000 гласа. И аз затова посочих, че в тази кампания като че ли нищо не се е променило и всеки си говори за себе си и хората отговарят с пасивност. Надявам се да бъда опроверган от българските избиратели, защото легитимността на управлението има значение. Първият ви въпрос всъщност касаеше участието на БСП в управлението. БСП се постара да бъде конструктивен участник в това управление. Но има въпроси, на които нашите избиратели членове не намират убедителен отговор. Защото трябва да бъдеш откровен с хората. Ако казваш, нито един патрон или снаряд няма да стигне до Украина, трябва да намериш механизмите това да се случи. Ако казваш, важно е българската отбранителна индустрия да оцелява, и да, тези оръжия или снаряди и муниции стига до Украина, но ние не ги предоставяме като помощ. Или ние ги продаваме на други страни, знаеки къде отиват, разбира се, но трябва да го кажеш почтено. По отношение на изгонването на дипломатите, Аз не разбирам защо едно правителство първо след вот на недоверие да предприема такава рязка стъпка, няма легитимност. Второ, не виждам полезността за България в това действие. Защо трябва да се нареждаме в Европейския съюз, който е много лица и много различни национални подходи, разбира се, под обща шапка и с обща политика по отношение на войната в Украина и нахлуването на Русия, тук няма различия или две мнения в Европейския съюз, но защо трябва да бъдем като прибалтийците, а не като Германия, например? Защо се правим на по-католици от папата? Да се докажем на някой отвън? И с какво това помага конкретно на България? Това число, аз съм го коментирал вече в медиите, чрез мое участие, когато заявяваш март месец, доколкото си спомням, не април, на нас договора с Газпром не изтича и ние няма да подновяваме, ти поканваш в тази изострена ситуация да ти спрат газа първи. И ако си спомняте, първи спряха на кого? На Полша и на България. Можеш да правиш такова изявление при едно условие. Ако си осигурил алтернативни доставки, които са достатъчни по количество и по цена. Е, всички знаем, че сега се намираме, нали, като пилета в кълчища оплетени, търсейки количество от тук, от там, но със сигурност, или аз поне така знам, цените са доста по-различни. Защото има едно, как да ви кажа, общо правило в този сектор. Без да съм специалист, но доста чета, опитвам се да се ориентирам. Принципно, тръбите, чрез които са с гъстен газ и се транспортират с танкери, са близо една трета по-скъп от газа, който постъпва по тръби. Просто такава е, направени са инвестиции допълнителни, такава е веригата, тези инвестиции трябва да бъдат избити. Той е по-скъп. И въпросът е, кой плаща цената за това? Българската индустрия ще оцелее ли? Защото аз мисля, че ние, нали, като цяло ще оцелеем, като отопление на хората в София и страната, като основни неща ще се доставят с някакви икономии, може би, количествата газ. Въпросът е на каква цена? Ще можем ли да произвеждаме продукция, която се продава и ще се опазят ли работните места? За това става дума. Всичко останало е безотговорно, честно казвам.
Така, благодаря ви. Следващи въпроси. Христина, заповядай.
Христина Добрева, Лупа БГ. Господин Станишев, очевидно времето на едноличните управления е приключило. В този смисъл, кое е по-удачно за БСП, коалиция с ГЕРБ или коалиция с Продължаваме промяната? И още един въпрос, ако може да ви задам. През какъв път според вас минава оздравяването на БСП? Някакви фракции в партията, които да поставят на първо четене лидерския въпрос? Някакъв обозрим срок за смяната на това ръководство? Изобщо, кажете как виждате този път за оздравяване?
Първият ви въпрос ми напомня въпроса. Ти как предпочиташ да умреш? Да бъдеш обесен и да бъдеш разстрелян? Сега, мисля, че нито едното, нито другото са най-здравословното на БСП. За БСП. Вижте, да, аз казах, имам този опит. Всяко коалиционно управление носи тежести. Пасиви. Дали ще е с ДПС, както ние имаме печален опит в много отношения и цената, сметката е плати БСП и двата пъти. Дали ще бъде с някой друг, винаги има цена. Важното обаче от каква позиция го играеш. Ако го играеш от 33%, имаш много повече възможности да налагаш своя политика, отколкото ако го правиш от позицията 10%. Затова, преди да се мисли за коалиция, първо ще подчертая отново, диалог трябва да има с всички. Държавата с усилията на която и да е коалиция няма да излезе от тази криза успешно. Поне по националните приоритети. Трябва да има естествено ясно разграничаване управляващи опозиция, но някакви общи стожери трябва да има. Хората очакват от политиците работещи решения, а не само къвги. Другата част от въпроса касаеше БСП. Тук нищо не бива да се упростява. Не става дума само за това, кой е председател на БСП. За съжаление, последните години, аз съм го казвал публично, така че няма да ви изненадвам, тенденцията е все повече хора, авторитети от левица да бъдат отстрелвани, отстранявани. И в БСП липсва диалог. БСП е била винаги голяма партия, защото е имала различни мнения, различни авторитети. Разговор се е водил вътре. Понякога остър, но смислен и уважителен едни към други. Взаимното унищожаване, или по-точно унищожаване на тези, които са наблюдени за опозиция, нищо не доведе като сила на БСП, защото има един принцип. Ако се караш в семейството, никой няма ти даде властта в държавата. Не изглеждаш убедителен. Това първо. И второ, пак ще се върна към това, което казвам. Да се състезаваш на чужд терен е безплодно. Спомняте си големите страсти около Истанбулската нещастна конвенция, за която жертви станаха жените. Жените, които продължават да бъдат, няма да кажа масово, слава Богу, но да има сериозен проблем, както в другите европейски страни, бити най-вече в собствените си семейства. И се смяташ, че това ще ни изстреля на върха. И изстреля ни на върха. Благодаря. Левицата е била силна, когато е вътрешно единна, когато успява да привлече хора извън левицата и избиратели извън левицата. Защото това дава масата, тежестта и разширява платформата.
Благодаря, Десислава Маркова, БНТ.
Господин Станишев, говорите за моята партия, казахте, и в същото време говорите за лична кауза в бъдеще. Доколко обмисляте да имате своя формация, лява, която да обедини онези хора, които вече са разочаровани от БСП? И не могат, и т.е. БСП не може да бъде оздравено според тях.
Пак ви казвам, нещата, касаещи вътрешните процеси в БСП, по-добре да ги коментираме след изборите, но нещата наистина са упряли, ножа упрял до кокала. Става дума за оцеляването на БСП. Ако партията има инстинкти за самосъхранение, надявам се те да се проявят.
Теодора Цанева, БТА.
Господин Станишев, казвате за кампанията, че всеки говори на себе си. Дали според вас партиите се канят да управляват след изборите през октомври или по-скоро разчитат на нови избори през пролетта, като мине зимата?
Не знам, честно казано. Много ми се иска партиите да си поемат отговорността и да намерят решение. Защото затова хората ги избират. Иначе, извинете, за две години, колко, пет избора ли ще станат? Пет избора ще станат, ако има и на пролет. При това в условие на криза, безпрецедентна. Но много кризи, които се наслагват една върху друга. Ами, ако хората видят такова безговорно отношение, тогава естествено ще потърсят други алтернативи. Аз мисля, че трябва малко да наскочат своето его и да спрат да си играят на детска градина. Много е възможно, така спомени, други фактори да повлияят, ако особено Възраждане има така по-сериозен резултат и това да бъде така мотива за търсене на съгласие.
Благодаря. Всъщност, част от политолозите, които са в залата, посочваха изследвания, че над 61% от българите искат правителство след изборите. Ружа, заповядайте от Офнюс. Да.
По-рано казахте, че вашата кандидатура е била обсъждана като форма на натиск на ръководството на БСП, ако може да го коментирате. И също така, има ли според вас Корнелия Нинова амбиция да участва на изборите за Европейски парламент 24-та? Случайно.
Това, което аз казах, че много хора от БСП ми се обадиха по своя инициатива, това число членове на Националния съвет или представители на структури в БСП, при това доста голями и влиятелни, с предложението те да излезне с инициатива към ръководството да бъде номиниран. Но вижте, самия факт, че седмици наред хора ми звънят от БСП, питат какво става с конгреса, какво да помогнем. Никой от ръководството на БСП не се е поинтересувал. Та нещата не стават на сила. Аз ви казах. Трябва да има политическа логика и последователност.
Ако няма други въпроси, мога ли още един кратък? Благодаря. Виждам тук господин Станишев, ако пропусна някой, нека се обади, хора от БСП, знакови лица. Чавдар Георгиев, Колян Паргов, Ангел Найданов, господин Пирински, социал-демократа Георги Анастасов, Юрия Саланов, Варислава Дърева, Татьяна Буруджиева, моля? Не го виждам. Желю Бойчев, да, подсказвайте на микрофон. А, Дора Янкова, госпожа Янкова, точно ми гледах да не ви изпусна. Да, е добре.
Няма нужда от цялата забедане.
Важно е да се изредят тези имена. Румен Петков от Поглед Инфо. Ако има още някой, извинявам се. А това, освен че са ваши идейни съмишленици били в различни периоди и са инакомислещи в БСП, това ли е вашето бъдеще, вашия бъдещ екип, с който ще санирате и издигнете на необходимата виста лявата идея?
Аз ви казах, първо, сам човек трудно може да постигне всичко. Второ, аз поканих за това събитие, което е важно за мен в личен план. Обръщам една страница от живота си, която е доста продължителна, 11 години, и ги поканих тези мои приятели и другари, с които много неща сме правили заедно, за да бъдат част от тази моя емоция. Искам да я споделя с тях, освен с медиите или с политолози и социолози. Така че не този кръг не изчерпва всички мои приятели в БСП, повярвайте ми, но това са хора, които ценя като лични приятели, като хора, които направили много за БСП. Не е тайна, че движение Социализъм 21 век е политическото движение в БСП, което най-активно разработва последните вече близо две години, мисля, че година и половина, откакто е създадена, политически позиции, идеи за развитието на БСП.
Извинявайте, но не сте ги поканили да танцувате вас, тук няма паркет в БТА. Какъв знак давате? Това са определени лица. Калоян Баргов, например, беше върнат с решение на Върховния касационен съд обратно в органите и позициите на БСП, от които Корнелия Нинова го махна. А това решение ще предизвика и последващи други, и други хора ще бъдат върнати. Аз не се шегувам, избягвате ми отговорите. Не сте като Георги Станишев.
Вижте, аз с Георги Станишев не мога да се сравнявам. Той е върха.
Той е на 9 години.
По негови мълчи и изведе сентенция като тази, която ви споменах, въпреки че аз му казах тогава, айде да не бързаме все пак да отивам при легендите.
Други въпроси, колеги?
Ей, не ми отговорихте. Защо точно тези?
Иляна, госпожа Бърна,
Мария, моля да се ние на следващи тук да му махаме с ветрило, нали?
Защото
са нямаме рикша да го хора, които уважавам, които са ми приятели, които са мои съратници. Исках да споделя с тях този момент. Аз ви казах, това не е обявяване на нещо различно от отчет пред вас за тези 11 години, мотивите за моето решение да не се кандидатирам за президент на ПЕС за четвърти път. Това е достатъчно. Всичко останало след изборите. Живот и здраве.
Други въпроси? Мисля, че изчерпахме въпросите за днес. Благодаря ви за участието. И до скоро.